Posloucháte PHčko, páteční Habaděj. Nalaďte se s námi na správné PH.
Ano, i 7 minut po 10. hodině se budeme snažit vás dobře naladit. U mikrofonu je stále Mirek Vaňura.
A Lada Klokočníková.
A také naši dnešní hosté. Já si musím říct, že jsem se na vás strašně moc těšila.
A je to pravda.
Jsem ráda, že jste tady.
Ano, ano.
A to je Olda Schläger.
Dobrý den.
A jeho partnerka Jitka.
Tak my vás poprosíme,
vítejte.
Dobrý den, kdybyste šli malinko blíž k mikrofonu u Borva. A já vám mezi tím řeknu, že Lada od koliky? Od 8. hodiny nemluví o ničem jiným, že tady budete prostě.
No, protože já razím teorii, že člověk by se měl vždy na něco těšit. Tam jsou to takovýto hosté. Já si myslím, Olda, že vás není třeba představovat, protože vás se naši posluchači velmi dobře znají z našich cestopisných pořadů, protože s Janou Házovou už jste něco procestovali. V tom vašem povídání vy jste horolezec, jste fotograf, jste kameraman, máte těch profesí velké množství a společně s vaší partnerkou Jitkou také slézáte hory. Přinesli jste nám nádhernou fotografii nebo obraz, abych to tak řekla přesně.
Ale pořád chce ukazovat na mikrofon, aby z toho měli i posluchači něco.
Mohli bychom říct si vlastně, to je, na tom je zobrazená Jitka, je to nádherná fotografie, Oldo.
Je to skala Patáru, to je takový nejvyšší kopec, kam se dá normální člověk bez nějaký výstroje a výzbroje vlastně horolezecké dostat. Je to v podstatě takový trek k Everestu, takový ten nejprofláknutější, kde chodí opravdu ty davy lidí, ale my jsme měli to štěstí, že zrovna bylo šerlině, takže jsme se tam užívali a byli jsme tam letadla dolů kli nelítali, takže jsme to krásně prošli až nahoru a tadyhle na tom obrázku zrovna věší Jitka takový tibetský vlaječky, který modlitevní praporky, který když se klepou a fouká vítr, tak se vlastně za ně modlejí, což mají úžasně vymyšlený ty buddhisti. A v pozadí je nějaký Everest a Nubce a pár takových kopečků.
To je nádhera. Já si říkám klobouk dolů před výkonem Jitky, protože já nevím, Oldo, že chlapi jako vy zvládají a že tedy se vydávají do takovýchto prostor, ale křehká a krásná žena jako Jitka. Není tolik žen, nebo ano?
Tak se vyjádřím.
Já myslím, že tam byla spousta žen a já jsem se trošku bála na ty cesty samozřejmě, protože dřív jsem hodně sportovala, ale vlastně asi 2 roky předtím jsme koupili dům se zahradou, takže spočal stranou. A když
jsme byli na Maltě, že jo, to jsme furt dělali.
Jo,
to
známe, ano, na Maltě, ano.
Tak to bych možná zdolala.
A zlaté písky ještě.
A tak jsem měla pocit, že třeba tu průpravu nemám, nicméně pak jsem to vyhodnotila, tak jsem říkala, no tak 8 hodin se bude šlapat a pak se bude odpočívat, tak to je jako když člověk chodí do práce a skutečně to tak bylo, no.
Oni vůbec
ta cesta byla příjemná.
Ty treky jsou vlastně v první řadě o aklimatizaci a o nějakým psychickým stavu toho člověka, protože potkáváte tam spoustu lidí opravdu dá se říct starých. Jo.
Já všech věkových kategorií.
Všech, opravdu všech. Jo. My jsme tam potkali dokonce jednu úžasnou dvojici. Byli někdy z Izraeli a když jsme je viděli poprvé, jak jsem říkal, hele, tamhle jde Pán Bůh s Kristem. Jo.
Mm-hmm.
Fakt
krásný lidi.
Normálně neuvěřitelný, takový tlustej, úžasný bělovlasej pán s dlouhýma vlasama a člověk s uhrančivým očima, jako když těsně předtím, než ho přitlučou na ten klacek toho pána a ty šli a měli takový opravdu poutní hadříky na sobě a v klidu a v pohodě. Většinou problémy mají lidi, kteří jako spěchají. Že? Mm-hmm. To můžou být chlapi jako hory, to znám opravdu ze svých zkušeností, opravdu kluci, který makají a který jsou nabušený a všechno, ale pakliže nedodržíte nějaký pravidla hry, to znamená hlavně časový, protože ty červené větrovinky se vám musí vyrobit a neudáte nějaké aklimatizační přestávky, tak prostě potom přiletíte helikoptéra a lifrujete dolů a tam potom leží v Kátmandu v tom špitálu a nebo je odvážej, prostě průšvih.
Tak no. Krásně se to poslouchá, ale já bych přesto tady prosazoval, abychom si povídali toho se nevyhneme, ale abychom si povídali o vás. Jo? Protože mě by třeba zajímalo, jak vy jste se dali dohromady. Lada tvrdí, že jste Jitko musela mít horolezecký boty na sobě v tu chvilku, když jste se viděli poprvé.
Neměla, ale můj první kontakt s Oldou byl po telefonu, kdy já jsem s kamarádama našla v Polsku nějaký tibetský klášter a vlastně já znám Oldu přes jeho kolegu, což je nevlastní syn mý kamarádky a nějak jsem mu říkala, že jsem byla v tom Polsku, on říkal, počkej, já ti musím dát někoho na ucho. A Olda promluvil do toho telefonu, mě se trošku podlomily kolena. No, že jo? Ale pak jsme se ještě dlouho neviděli, až za nějaký čas jsme se seznámili, ale trvalo vlastně několik let, než jsme se dali dohromady.
No a, tak to znamená, dali dohromady a tak jste spolu někam vyrazili? Vyrazili jste na nějaký ten kopec, jak říká Olda?
To až později. No. Nejdřív byla jsem tam nějaká večeře. A...
To později, protože člověk jako potom má takový ty nepříjemný pocit, že projel půlku světa a žije s někým, kdo je ne, a tak teďka to řeší nějak. No. Ale zase to má tu výhodu, že se můžete vracet na ty starý místa. Ale já si už nejsem přesvědčený o tom, že by to měl dělat, protože to je strašný fofr, obzvlášť těchto zemích, kde se to všechno strašně rychle mění a takový ty nádherný místa a věci prostě zmizejí a jsou pryč a najednou tam je normální ta klasická euroamerická civilizace a je to docela takový až nepříjemný.
Tak kde jste spolu poprvé byli teda?
Asi na lyžích
ve Švýcarsku, no. To já jsem teda už měla za sebou, sama, ale to byla se naše první cesta a pak vlastně do zahraničí to byl až tenhle ten Nepál, no. A pak už skoro každý rok, no, mě se otevřel krásný svět s Oldou, to musím přiznat.
Ta poslední cesta?
Poslední cesta byla do Ekvádoru letos vlastně na jaře.
Na moři jsme byli ještě.
A pak jsme byli na moři, byli jsme na lodičce v Chorvatsku.
Ty jsme přijeli z Ekvádoru a
bylo ošklivo.
Byla strašná zima. Já jsem furt měl strašný strach, že přilítnem domů a tady už začalo dávno jaro a my ho prošvihneme, protože jaro, to už jsem říkal, nikdy nikam nejedu, já to chci každý jaro, protože už toho času moc nezbývá, ty jara jsou nádherný, že jo, to je prostě úžasný, když začne stát ten sníh a když začne všechno jíst a tohle a člověk se kochá, jak ten Hrušínský v tom filmu, fakt, to je síla. A pak jsem se bál, jako, že to prošvihneme, jo, a přijeli jsme sem a tady byla opravdu taková ta zima zadumčivá, ona trvala a pak najednou jsme říkali, ježišmarej, tě strašná zima, co to, tak jsme s našima známejma ze Skalice se rozhodli, že pojedeme na moře, ale udělali jsme věc, která se vlastně už skoro vlastně nepřipadala v úvahu ještě před pár rokama, že zavoláte do Chorvatska a chcete loď, v tuhle dobu, jo, někdy v květnu, začátkem června.
Týden dopředu třeba, že jo.
A to už je dávno vždycky všechno vypučovaný a oni říkali, jo, jakou chcete, že jo, je krize, tady je lodí, že jo. Tak jsme odjeli na tu loď a tady začalo nádherně. My jsme přijeli tam a tam bylo 17 stupňů.
Tak jste si jeli do ty zimy. Vlastně.
Ale zas foukalo.
Jako v plavkách a ve flísce jsem ještě teda dovolenou nestrávila, ale stejně to bylo krásné.
Když někam jedete, tak nás by zajímalo, třeba jak balíte. Jo? Rozumíte, takový ty věci, my když balíme a jedeme do toho Chorvatska, to je horor. Ale vy jedete několikrát do roka.
Je to stejný. Když jsme letěli do Nepálu, tak jsem balila prakticky, vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, ale neměla jsem jedinou zbytečnou věc a ani mi nic nechybělo. Když jedeme do Chorvatska, tak se nemůžeme vejít do auta.
Já teďka něco prásknu. Když jsme jeli třeba do Grónska, nebo zrovna je to 14 dní, byli jsme v Tatrách. A když jedeme třeba do Grónska, tak má takovýhle bágl, musí se vejít do limitu 20 kg na záda a tak dále. Jo? A my jsme jeli na 4 dny do Tatér a měla jeden velký kufr, velký bágl a malej bágl, který samozřejmě zapomněla potom v Tatrách. Jo? Jo, tak to je takový ty paradoxy světa, jak ono to funguje asi stejně všude.
Takže to berete malinko jinak. Když jedete do toho Chorvatska, tak vy jste obyčejná žena v uvozovkách a v dobrém.
A hlavně
když
mám jedete to auto, že jo, takže můžu si vzít...
A když jedete do Nepálu, tak vám tam naskočí úplně něco jiného.
Musí být hlavě, praktické. Myslím. Hlavně vím, že to ponesu na zádech, že jo, takže... A mě překvapilo, že když jsem to takhle balila poprvé, že se mě fakt jako podařilo zbalit, takže jsem to unesla a že mi nic nechybělo.
To vždycky člověk až na tom letiště říká, ježiš, tohle. Že? Takže když odlítáme, vždycky říká kreditní kartu, pas, dneska už i kreditní kartu i v Nepálu, jo, to dají existovat samozřejmě, ale kreditní kartu, pas a vždycky, protože jako čundráci jsme říkali občanku, ale žijící, že jo, tak dneska potřebujete pas a kreditku. No, tak,
Jak se rozhodujete, kdy kam pojedete? Když tady byli Šimánkovi, tak tam nám říkal Leo, že tedy on plánuje ty cesty, ale když Lenka řekne, že už je jí tady nějak zima, takže by si někam jako rádi odletěli někam za teplem, takže Leoš jako řekne ano, Leničko.
My nějak neplánujeme. Ono to chodí samo.
Ne, vždycky cestujeme sami dva, že jo, takže je to většinou parta nějaká a někdo přijde s nápadem
říká,
dost tam, často a některýho se chytnem, že jo, a začneme plánovat. A je to dost spontánní většinou. Ne?
Pravda, když jsme se setkali na horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují, kde tedy jsem měla možnost poznat ty chlapy s tím velkým srdcem a tu nádhernou atmosféru, tak Olda a Jitka nám večer povídali, co kdybyste s námi jeli na Vánoce na Borneo, že jo? Tak nějak to bylo.
No, no. Což tedy člověk po není zvyklý. Nebo po Vánocích. No. To je úžasné. Takže jsem si říkala, no vidíš, tak tohle to by mě nikdy nenapadlo. Že?
Ale to ještě před takovýma 5-6 lety, možná o něco díl na tom festivalu, tak to bylo úžasné, protože to je vždycky doba, kdy, to je těsně před odletem, kdy se někam lítá. A tam opravdu se sejde ta schrumáž těch horolezců a těch lidí kolem těch hor a tak. A jeden rok obzvlášť, teda to se sešlo, to ještě v Adržbachu, u Kresbachu ve Stodole, tam se dělal takový oheň a to. A z toho festivalu z Teplic to všechno uteklo a ta Stodola byla plná lidí. A teď tam byli Rakušáci a byli tam opravdu známí lidi takhle a to. A teď jsme se všichni bavili o tom, že se vlastně všichni sejdeme v Katmandu, jo. A tam odtaď se to rozprkne zas. To bylo neskutečné, to byla taková strašná invaze do těch Nepálů, že? Protože ten Nepál je úžasný.
Já bych tomu ráda něco řekla vždycky, než jsem vycestovala do toho Nepálu, tak jsem je jako poslouchala, říkala jsem, to jsou taky šáhlí lidi, prostě co nepálisti, co z toho, jako co s tím mají. No ale když jsem tam přijela, jak jsem to pochopila, no, zařadila jsem se.
Je fakt, že ten Nepál speciálně, to je újezd, jo. Leze
pod kůži,
to je újezd, to už si říkáme fakt nepálisti, to jsou lidi, kteří jak tam dvakrát to, tak už mají takovýhle oči a když se někdo řekne, tak ty lidi oživnou. Je to úplně jiná věc, než když se přijíždí z jiných zemí. A to není jen můj případ, ale znám opravdu desítky takových lidí.
Tak se o tom budeme povídat, o písničce a nezapomeneme na ten festival, který jste zakládal.
No, ale
o té písničce, teď je 10 hodin 18 minut. Doufám, že vám udělá radost a třeba, že si v MP3 taky nosíte na cesty, ale o tom až po té písničce.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I'll always be a soldier of fortune.
PHčko. Páteční habaděj.
Dnes s našimi hosty Oldou Šlégrem a jeho partnerkou Jitkou. Jak se vám líbila písnička? Byla to ta...
Zavřela se.
Mirek se tady ptal, jestli je tam ta MP3 při cestách. Je tam?
Když jedete třeba do Nepálu, jestli si něco pouštíte do uší místami.
Někdy jsem to měl, ale většinou jsem to půjčoval do ostatních. Já ne.
Já vozím knížky na cestě.
Knížky do Nepálu? A kdy to čtete?
Tak po večerech, v loči.
Aha.
Asi když je ta aklimatizace, že?
To teda všechno by mě napadlo, ale že sebou táhnete knížku.
Snažím se vždycky vybírat nějaký paperback, aha, aby to nebylo těžké.
Tam to má pravidla hry, jo. To je od 6 do 6 je světlo. Pak je tma. Jo, takže... Takže tam prostě se musí všechno, v 6 hodin strašně rychle vyleze sluníčko, v 6 hodin strašně rychle zapadne sluníčko. A je tma tmoucí a elektriku nemáš, že jo? Takže máte čelovku nějakou a tohle, no a zase jít spát a taky nuda, že jo?
A jaká to je knížka teda, když už jsme se tady zastavili, protože hned přes ty knížky půjdeme k filmům, tak jaká je to knížka, jaká je to je literatura? Je to o tom, jak jsem zdolal Kilimandžáro a takový?
Ne, já čtu beletry. Občas nějakou detektivku, ale to až tady detektivky jsem neměla ráda, ale Steve Clarkson mě vtáhnul teda do detektivky.
A to je nádherný.
Oldo, také si vozíte knížku?
Já většinou tak na moře a většinou si půjčujem a samozřejmě se to takhle střídá. Ale jednou se mi stalo teda, že byli jsme na Huascaránu tamhle v Peru a přijeli jsme tam a tam se jezdí Madame Gledal, hostel Gledal je to a Madame Ruslana, to je prostě všichni horolezci, kteří tam jezdí, znají, protože všichni Češi, jo, to je česká záležitost. Tam přijedete, tam jsem otevřel dveře a v takové společenské místnosti visel můj plakát Sadrbachu, visela tam spousta věcí prostě z Čech a to a mezi tím tam byla Hladíková knížka, taková ta smutná knížka o tom, jak ty pozůstalí tenkrát po těch lidech, co zůstali na Huascaránu a tohle, takový ty jejich osudy. No a zase jsem se do toho začet a čekali jsme na počasí, tak jsem čet a opravdu jako vůbec se mě najednou na ten Huascar ani nechtělo, protože je to opravdu deprimující. Navíc noc před tím, než jsme měli vyjít, protože počasí se mělo zlepšit, přišlo zemětřesení o síle 6,5 Richtera. Takže s náma začali jezdit ty železný postele. A já jak dočítal tu knížku, v tomhle jsem dočítal tu knížku. Takže jsem akorát zahřel, padejte tady otať, a takhle jsem roztáhl ten spacák a naskákali jsme z prvního patra dolů na beton a vyběhli ty indiáni, protože my jsme byli rychlejší a oni takhle chodili a říkali, rychlý, dobrý, rychlý. Takže knížku takového charakteru už nečíste.
Radši ne, ano.
Tak pojďme si povídat o tom festivalu. Vy jste říkal, že to je 30. ročník, že to byl?
No, je to šílený, protože opravdu v roce 1980 jsme to začali a to už si nikdo nemůže pamatovat, o takových věcí už se tam ani nemluví. Takže 30 let to děláme a ten 80. ročník jsme potom z toho udali jako nultej ročník vlastně a pak byly nějaký dva roky nebo nějaký, který samozřejmě po revoluci, kdy každý se snažil živit a nějak uplatit v tomhle světě novým, který začal, takže pak se to začalo dělat díky Tomáši Čadovýmu a Radkovi Miškovýmu, který tenkrát to vzali do ruky a znova to vlastně ten motor rozjeli.
A tak pojďme říct jenom pro posluchače, kteří třeba netuší, tak jenom krátce, jaký to je festival a hlavně proč?
To je festival horolezeckých filmů, který kdysi se vrátil. Na jaře to bylo Skandal, Míra Šmíd, který je takový guru a zakladatel vlastně toho všeho, té myšlenky. Přijel tenkrát Skandal, to je Anglie, a říkal, tam se promítají filmy a mají tam takový festival, udláme tady festival. My jsme na něj koukali, jsme říkali, jsi úplný blázen, jo, tady, jo, horolezci to byli před revolucí neskutečně nebezpeční lidi, že jo, to byli čundráci, horolezci, to byla jedna banda.
Svobodomyslný
lidi, má strašně málo organizovaný, žádný SSM, nic, uměli se pohybovat v terénu, uměli přežít nepříznivých podmínek, prostě nebezpeční lidi, že. Takže jsme říkali, se zbláznil, a on opravdu teda to dokázal tím, že teda přesvědčil toho předsedu Národního výboru v těch Teplicích a protože Míra měl obrovský šarm a ač vypadal příšerně a byl to tak opravdu santusák na první pohled, tak dovez zblbnout totálně každýho a tenhle člověk byl jako po té stranické linii velice silný v kramflecích a byl to člověk, který se nebál, nebyl to takovej ten prdělka, který jako když to, když, jo, prostě byl to silný a řekl, a jo, a festival bude a prásk do stolu A on to po té linii vlastně, on to přetáhl. Kdyby nebylo jeho, tak to nikdy není, protože samozřejmě to tenkrát nešlo.
A proč to teda vzniklo? Jako, vy jste si chtěli navzájem promítat, kde jste byli?
Hlavně tady neexistovala absolutně žádný informace. Jo. Tady to prostě to bylo, tady, když se přivezli první film, když přivez Tim Lewis nebo Rudy Homberg, když přivez první film a pustilo se to, tak jsme s vodeřinou pusou koukali na to, protože ve světě už existovaly spodní úvazky, což je zase horolezecká taková ta boty, úplně jiný boty, než kterých my jsme lezli a tak dále, jo. Technika, jiný oblasti, jiný skalnity, že jo, my jsme na to koukali jak na zázrak a na ten festival se do té revoluce fakt jezdilo koukat se, že jo, protože my jsme třeba pašovali filmy ze světa, to šlo všechno přes švýcarskou ambasádu, jo, že ty ambasády to posílali mezi sebou a nějaký pan Hůla, tuším, se jmenoval, já přijel se 120 za švýcarskou ambasádu a on je za ním vchodem tam dával filmy a zase jsme to tam odváželi a zase to posílali. Prostě to bylo šílený, že to byla doba prostě, dneska si sednete do auta, se za dvě hodiny v Rakousku a dejdete na kafe do Vídně, jak říkali kdysi.
No, ale a když to teda ale teď, tak dobře, a přišla ta revoluce.
Přišla revoluce.
A najednou, a proč ten festival je dobrý teď? Když už vlastně všechno víme, všechno známe.
No právě, to se neskutečně změnilo a veškerý... Dneska už to je... Zaprvé je to záležitost samozřejmě komerce, co si budem říkat, je to prostě tak. Ač tam to nikdy nepropadlo do tohohle, opravdu natvrdo, to tam nikdy nespadlo. Uh-huh. To vůbec ne, jo. Takže ty lidi, vlastně je to takový setkání, je to takový svátek, horolezecký svátek, tak, dá se říct. Tak, já bych ano, to asi tam měl vidět.
Ta letošní úroveň, já jsem byla poprvé, se přiznám, v Teplicích, byla jsem unešena i těmi snímky, na některé jsem se ani nedostala, protože sál byl stále plný, ale ty, které jsme viděli, anebo ty vítězné, to skutečně člověk až žasne, kam až sahají hranice lidských možností.
To je pravda.
Co všechno člověk dokáže.
Já myslím, že to je ve všech možných sportech a ve všech možných oblastech, že když to vidíte v televizi, prostě dneska samozřejmě filmují se jenom opravdu ty nejnej. Takže to jsou věci, že člověk ani nechápe, jak to je možný. To je fakt. Je to ve všech oblastech.
Vlastně ano.
Jak trénujete? Jak se teďka se tady bavíme o těch hranicích. Mně se hrozně líbilo před tou písničkou. Ne, jak jste říkal, že vy jste říkali, že namakaný chlapy tam padaly jak hrušky.
My jsme šli někdy před pár rokama jsme šli někam k Makalu na takovou expedici a bylo to tady takový strašně drsnej čundr. Opravdu k tomu Makalu se jde 14 dní přes kopce, které jsou 6800 vysoký, jo, musí se přejít přes takový průsmyky a to. A šel s náma Oliver, to je jeden človíček z Prahy, který celý život hrál profesionálně hokej, pak tenis a takový, opravdu jako namakaný takový kluk a to. A jednou mi takhle říká, člověče, jo, a on, jo, takový ten člověk, který jel do toho Nepalu a měl všechno. On měl na jedné ruce hodinky, na druhý měl kompas, na druhý měl, on měl všechno. A když ze srandy jsme mu říkal, hele, nemáš náhodou dentální linii, tak on říkal, jasný. Prostě on fakt byl připravený, to je takový ten poctivák. Jo. A tam je to opravdu drsná cesta, obzvlášť takový tři dny, který se tam musí jít, protože to jdete opravdu celý den tvrdě do kopce a sejdete až do nadmořské výšky někde 300 metrů a večer jste někde v 1200, takže je to síla. A on mě říká, člověče, to není možný, jak ty trénuješ, já makám jako hrom a tohle a furt odpočívám, leje země tohle a to. A ty normálně, já vždycky, když k večeru vidím tu tečku červenou tam nahoře, to je tvoje bunda, jak to děláš? A já úplně vážně jsem říkal, Olivere, to je jednoduchý. Ten trénink spočívá hlavně v tom, že musíš odpočívat. Jo. Nesmíš moc chodit, nesmíš hodně v autě, aby si jezdil, víš, že moc nepohybovat. A pak seš to, ty jsi přetrénovaný, ty jsi unavený. Jo. Já jsem odpočatej a můžu vyrazit. Jo. A on tak chvilku na mě koukal, než mu to došlo, protože byl takový spocený utáhle. A pak už se ozývaly takový slova, které bych tady nějak se nechal.
To
nám
pak řeknete o ty písničce. No ale tak jak opravdu trénujete? Trénujete? Já se tomu říkám trénink?
Já si myslím, že ne. Že ono to je takový... Říkám, zvládnou to sedmdesátníci, zvládnou to lidi, kteří jsou i nemocní, i tohle. A mají prostě to v hlavě, že tam chtějí a to, tak tam jdou. Jde o to, že jdou pomalé, jdou v pohodě prostě. Ale je to celý tady klantičům, který jsou v pohodě.
Já bych ráda řekla jednu věc, že tam je strašně důležitý, když jde i ta parta, tak vy nesmíte se nikomu přizpůsobovat. Musíte si jít sám svým tempem. Pokud se k vám někdo přiřadí, tak jdete spolu. Ale jako nesnažit se buď to jít pomalu jako někdo, anebo rychlejc, protože to člověka strašně vyčerpává.
To je důležité
najít si to svoje tempo.
Svoje tempo a hlavně si vždycky říct bod, kde se sejdete. To je nejdůležitější, protože už jsme jednou tam, my jsme šli jednou s kratkou, což je jaký bezvaný, když vodíte po Himalajích s kratkama, že jo? Samozřejmě dojde to o 3 dny pozic, ale našli jsme tam uprostřed džungle mezi Opicem a s Pavlem Hladíkovým, jsme našli jednu učitelku moravskou, která tam s báglem, který měl asi 30 kilo, tak tam, a ona vážila 50 a prostě a seděla tam a říkala, že se ztratila. Jo. Takže najdete tam vy takovýhle případ.
Tak o tom se budeme samozřejmě povídat opět po písničce, 10 hodin 32 minut.
Chade brahe z kamene oživlá světice pozvedá monstranci měsíce. Taková zář je jen jedna odtud až do nedohledna. No a z něj daleko široko proudem se rozlévá paroko. Andělé, odhalte tváře, pro slepé harmonikáře. A nepropas. Důvěrně známý je každý z vás. Jste-li tak důvěrný s námi, pojďte a zpívejte s námi. My dole, vy zase vysoko. O tom, jak mocné je paroko. Sedlejme koně a vzhůru. Zaplašme zlou denní můru.
Která nám sežrala století.
Se rozletí.
Tuto noc lámání kostí chytrácké malověrnosti. Zražme tu bestii hluboko,
tak jak to umí jen baroko.
Dnes je dnes, ale co zítra? Zbyde tu zázračná nitra. Komu dá svou hlavu do klína? Rysáček svatého Martina. Zarůstá pastvo jen pro oko. Proč si tak vzdálené v perutích otěté paroko?
Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. Zarůstá pastvo jen pro oko.
Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
Já bych dodala, že dnes jsme si obuli toulavé boty s Jitkou a Oldou Šlegrovými. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
A teď jsme si povídali o Nepálu během té hezké písničky. A Mirka tady zajímalo, proč právě Nepál. A říkal, neříkejte to, řekněte to až na mikrofon.
Až takže. Takže no, ale je to pravda.
Zastavme se u toho.
No. Nepál, pro mě to je symbol Himalají. To je takový centrum, protože Nepál má jednu obrovskou věc, tam nefunguje srážkový stín, jako funguje třeba v Indii, jako v indickém Nepálu, v indickém Himalaji, ale tam prostě ten vzduch od Indického oceánu, kde je rozfajrovaný vzduch, prostě naplný prdy a teď se stoupá a jede nahoru a přejde přes ten Nepál a udá loping až přes tu stěnu, kde je Everest, Nubce a veškerý tady ty kopce, to je obrovská hradba. A udá loping vlastně a vrací se zpátky, tudíž třeba v Tibetu je, dejme tomu, ve stejné výšce, když jste, tak máte o 30% víc vzduchu v Nepálu, než v Tibetu, protože kde je suchý vzduch, samozřejmě, když je suchý vzduch, tak tam je dalece méně kyslíku, než když je vlhký vzduch. Jo? Takže v tom Nepálu je prostě tam roste všecko až do výšky skoro 5000 metrů. Jo? Takže tam je to nádherný a není to ten suchá poušť, ta horská.
A Jitka říká, že to tam voní, že jo?
Nádherně. No, já bych jenom řekla, že pro mě Nepál, protože já jsem tam měla schozený trošku ty evropské hory, Tatry, trošku Alpy, a Himaláje samozřejmě, že jo, to byl takový sen, který jsem si nemyslela, že by se mi mohl splnit, takže to bylo krásný, že jsem se tam mohla dostat. A opravdu vůbec mě vzala za srdce strašně moc Asie jako taková. Voní to tam nádherně, přestože třeba Katmandu by člověk řekl, že je trošku jako stoka, ale i ty pachy, které tam jsou prostě krásné a nedají se zapomenout. Já prostě, když si zavřu oči a vybavím si nějakou ulici, tak mně se to vždycky přes ty vůně. Úžasné jídlo a fantastický lidi, ty jsou prostě tak
milí,
prostě.
Jak milí, to znamená třeba...
Ruce.
Jsou to nesmírně pracovitý a skromný lidi, který... Je to prostě ta mentalita těch Asiatů. Pro mě to je taková... Jsou dvě jako takový sorty lidí, který mám hrozně rád, to jsou Asiati jako takový. Protože opravdu, když jste tam, ať jste v Barmě, ať jste v Tibetu, tam to je tak tvrdý a tak už zlomený tou Čínou, že tam to je trochu jinak. Jo. Ale jak říkám, Nepálci a tady ta oblast, úžasný lidičky a potom mám rád Čilany jako takový, protože tam se to skloubily takové dvě věci, jak tam furt migrovali ty, kdysi ty Rakušáci, že jo, pak byla ta krize, že jo, tak utíkali před Hitlerem, pak je dohnali fašouni, jo, a furt tam migrovali ty Evropani, až tu Čile vlastně tak nějak osídlili, skloubili se s těma Kečuváncema a tam vznikla úžasná sorta lidí, která vlastně má evropský myšlení, evropskou zodpovědnost a americkou volnost. To znamená, ty lidi, když pracují, tak neexistují papíry, tam se na čemkoliv dohodnete, tak to platí. A když přestanou pracovat, tak se jim roztáhne takhle koutky, začnou se usmívat a začnou tancovat. Úžasný stav věcí. Takže ty Asiati a ty...
A je to ovlivní teda vás, když tam jdete, strávíte tam 14 dní možná díl, že jo, a přijedete sem, cítíte se jako jiný lidi?
Určitě to cítíte taky, když přijdete do země, kde se všichni usmívají, jim dobře, tak se vrátíte prostě.
Jak dlouho vám vydrží ten úsměv, když se vrátíte, je tady ta naše realita.
Já si to v sobě nosím dlouho, protože vždycky prostě, když si na něco vzpomenu, tak jako to mám v sobě samozřejmě, že člověk naráží na tu realitu, ale jako tohle je pro mě vždycky ta vzpomínka zase startem prostě dál.
Jitko, u vás ty toulavé boty byly v rodině nějak, nebo jak? Protože mě by docela zajímalo, jak jste se dostala
v mezích naší republiky, že jo, já jsem z početný rodiny, že jo, my jsme byli 4 děti. Ale moji rodiče prostě nás léto co léto tahali prostě po krásách české vlasti a Slovenska, takže vlastně moje první Tatry byly vlastně s rodičema. A třeba se u nás dělali takové věci, že jsme se ráno zbalili vzal se kotlík, že jo, tenkrát byli ještě v potocích Hradce, když já jsem byla malá holka, a jeli jsme, já nevím, asi 10 kilometrů od baráku, postavil se stan, chytali se Hradci, uvařili se v kotlíku a přespali jsme tam do rána, takže jako jo, rodiče do mě určitě jako touhu po cestování vložili, no.
Počkej, ještě potká Martin Bursík, ten ti dá.
No, to jo, ale tak to, tohle to bylo, v 70. letech, no.
Dobře, zapomeň.
To se mohlo, no pak jako, ale ty nevymizeli, že jo, vinou těch, co je baštili, ale trošku jinou vinou, no.
Jak dlouho vydržíte tady na místě? Kdy se začnou objevovat tyhle, ty zase touhy hned někam cestovat?
Obvykle v letadle cestou zpátky.
A pak to všechno usne a pak se nic neděje a pak najednou začneme říkat, Ježišmarja, musíme ty letenky, protože jako on to je záležitost všechno půl roku dopředu, aby člověk to měl za nějaký slušný peníze, že jo, a to je
no teď s příští cestou bylo roztomilý, že ještě jsme neodletěli vlastně na tu první do toho Ekvádoru a už jsme trošku plánovali vlastně tu Malajzii. A někdy v únoru jsme rozhodili sítě, jestli budou vlastně po těch Vánocích letenky, a nebyly. V únoru prostě všechno bylo bloklý. Že jsme uvažovali, že poletíme do Bangkoku a tam se prostě na Vánoce lítá, no, takže nebylo. Takže už jsme trošku i mysleli, že budeme muset změnit destinaci, ale naštěstí se nakonec podařilo, no.
Takže to je ta nejbližší cesta, nebo bude ještě něco mezi tím?
Já myslím, že asi to bude ta nejbližší
no. cesta.
A nemáte, jste teda, předpokládám, pořád spolu tam, jedete někdy sami dva, nebo vždycky je to parta?
Sami tak po Evropě jezdíváme někdy, no, ale na tyhle ty daleké cesty většinou jedeme.
To jo, to většinou.
No, je to zábavnější.
Já jsem se právě chtěl asi trochu hloupě zeptat na ponorku, ale to asi neexistuje. Když vy říkáte, že tam jsou i ty skvělí lidi a teď ještě navíc parta, tak
ponorka,
asi...
Ponorka existuje. Já jsem zažil jednou na Čundru ponorku a dneska vím, že bych nikdy nejel jenom ve dvou. Vždycky chce minimálně tři lidi. Minimálně tři lidi, protože občas každý z nás má nějaký takový, kde opravdu nemá chuť si povídat, bla. A takže se nějak uklidí a tam ty zas dva mají tu možnost, jo? Takže furt se to vždycky tak nějak vyčistí.
Já jsem se ptal právě proto, vy jste taky byli vlastně na lodi v Chorvatsku, jste říkali, a že někdo říká, že právě ta ponorka se na té lodi občas ukáže. Ano. Ale to jsou asi lidi, kteří nejsou na sebe zvyklí. Že?
Asi záleží na tom, na jak dlouho se taky na tu lodi jde. A já řeknu zajímavou věc, jsme vlastně, jak Olda říkala, že jsme po návratu z toho Ekvádoru se jeli do Chorvatska ohřát, tak jsme vlastně vyrazili s lidma, který já jsem je prakticky vůbec neznala, Olda znal pána, takže jsme se sešli dvakrát na večeři, že jo, tak se tak jako oťukáte a ta dovolená byla skvělá.
Prostě tak ponorka nevzniká za týden, že?
Pohoda byla.
Ten týden vždycky se to dá utáhnout.
Teď si trošku rejpnu. No. Jachtaři říkají, že třeba žena na lodi není dobrá věc mezi chlapama. Jedna žena třeba. Jak je to v horách nebo na cestách? Jitka se teď na mě mračí, samozřejmě.
Ne. Já si myslím, že jedna žena mezi muži může být problém.
Takže to platí i na horách.
To nevím, ale...
My jsme třeba na lodě jsme vždycky jezdili jako pánská jízda, jo. To jsme fakt jako drželi a vždycky jsme to... A pak jsme si jednou řekli s kamarádem, co jezdíme, že to uděláme naopak jako v dvojce, tak jsme jeli vlastně tři páry.
A to jsou páry, to znamená tři ženy.
A navíc jsme se znali, takže to bylo příjemné. A je to příjemné.
To je právě, že prý chlapi pak najednou začnou být kohouti, aniž by chtěli, že jo? Když tam je ta jedna žena teda, tak to...
Jako takže, věřím, že to může být problém.
Takže to by platilo na horách, ale vy jste to nezažili.
Já jsem zažil jednu ponorku a velikou teda. To jsem měl do Chile s jedním člověkem, který taky dokonce pracoval i na ambasádě v Peru spoustu let, takže to znala tohle a projížděli jsme spolu věci, které jsem chtěl ještě vidět, protože speciálně ta Chile mě hrozně zajímala, tak jsem se tam tenkrát vrátil a byli jsme tam měsíc a bylo to docela síla. No. Ke konci už to a rozhodně si nemyslím, že já nejsem konfliktní typ, naopak, já jsem byl vždycky braný do toho, protože vždycky jsem byl takový ten společenský typ, který vydrží s tou partou a naopak ji stmeluje. A myslím si, že Zdenek taky, ale i přesto prostě tam došlo k takovéhle situaci a je to nepříjemná věc.
Z vás Češi by stála taková ta pohoda, to, co my potřebujeme do toho našeho PHčka, poklid. Já mám pocit, že vy nemáte ten náš chaotický život zadřený pod kůži, nebo ano.
Vždyť žijeme ve stejném společnosti a všude jsou neplatiče a všude jsou lidi, kteří a všude jsou úřady a všude jsou sociálky, které vám telefonují nesmysly.
No, vystresovaný.
aspoň co jsem vás měla možnost ten týden poznat, tak jsem nezažila nějaký stresy nebo něco, co my tady zažíváme dnes a denně.
Neprozrazuj.
Na mrtvici. Dobře, už mučím. Ale já se chci zeptat, jestli přece člověk dostane trošičku jiný pohled na svět právě díky tomu cestování a možná i trošičku je tam nějaká ta obrana potom vnímat to, co my... Třeba si tady sníme o tom cestování, jste říkal, jak se rozjeďte, no, ale my asi nemáme odvahu, viď?
No, a tady Olda říkal, tak se seberte, no, jeďte někam, no, že? No, ale... no.
Jako strašně moc lidí řeší problém, že je to jako finanční zátěž.
No, to samozřejmě.
Ale určitě je, ale jako dá se cestovat opravdu si myslím i s docela jako malejma prostředkám, že důležitý je našetřit na tu letenku. A když jedete do těchto těch konkrétně zemí, protože nejedete do 6-hvězdičkových hotelů, že? A tam žijete. Já si myslím, lidma, stejně prostě. Jako u nás, jo, musíte si tam koupit jídlo a dobře, trošku víc zaplatíte teda za to bydlení, že jo. Ale
tak, když to je speciální Nepál nebo tak, tak to, tak to je za pár korun opravdu.
To je, jak jsem říkala, že to bydlení je levnější,
než to pivo. Žijete s těma lidma, takže vlastně vy je... I když jim nerozumíte, tak vnímáte veškeré ty jejich věci, jak žijou a tohle, je to strašně příjemné.
No, já si právě myslím, že vy v sobě máte tu energii, kterou si pak přivezete a která nám tady třeba možná chybí právě tím, že...
Jak padla ta otázka, já jsem...
Já už nevím.
Já jsem chtěl něco říct, to bylo zajímavé a měl jsem na to...
Že
takový,
nemají odvahu jako...
Ne, otázka jako taková.
Aha, tak... No, Oldo, teď jste nás dostal, my si jako tak nějak povídáme tady, ale my jsme se na co... No, řešili jsme tu ponorku, to jsme vyřešili vlastně,
že jo,
to jsme vyřešili. A pak jsme se tady bavili o těch stresech, jestli vy máte vůbec stresy, ty jo, úřady, stresy, sociálka,
jo,
jak to teda řešíte? No, jak to řešíte?
Třeba... Já vám řekl, jo, a už vím, no? A díky, tak, nastartovali jsme. V Nepálu, speciálně v Nepálu, nebo v tadykle ty Aziati, tadykle v těch horách na moře, tak každému tomu Evropanovi občas chytne mi tadykle ty tendence, že třeba něco se nepovede a oni to myslí v tom nejlepším, ale třeba ty nosiči a tohle a třeba něco a nedonese a něco ztratí. A když něco zradí, jak se usmívá, jo, no, to nechápe, že to je třeba pro něj to. A zažil jsem tam několikrát, že někdo opravdu jako začal nadávat a být jako opravdu jako zlej, jo. Hmm. Takže začal nadávat a tohle a ty debilové tohle. A znáte takový ty stavy, kdy ten člověk opravdu jako bouchne. Hmm. A v tu chvíli ty Nepálci, oni ne, že by třeba mu oponovali a hádali se s ním. Oni jdou k němu a hladějí ho a říkají, ten člověk je nemocný. Protože kdo se rozčílí a tohle, tak to je člověk, který potřebuje pomoc. A to byste nevěřili, jak to funguje. To každému v tu ránu najednou dojde, že ten největší debil tam je on. Protože on to neustál.
To schladí,
a oni opravdu s takovou upřímností vám chodí a teď vás hladí a říká, on je nemocný, tohle, pojďme mu nějak pomoct.
A tak vy pak přijedete a tady na úřadech každýho hladíte.
To snad ne, ale...
No, povídalo by se s vámi hodně dlouho. A myslím, že tohle je teda krásná tečka. Jo. Uvědomit si, když sám bouchnu, takže by vedle mě stál nějaký ten Aziat a začal mě hladit. Možná, když si na to člověk občas vzpomene, že mu to pomůže.
Já tě budu hladit dneska do 12.
Ať mu nevyhladíte pleš,
Je to s vámi strašně moc hezky, my se budeme muset za malou chvíli rozloučit, ale já věřím, že ne na dlouho, že zase přijmete pozvání, když ne do PHčka, tak do pořadu Všude dobře, kdy tady opět budeme cestovat po zemích. Je teď něco, kam byste, Oldo, se chtěl podívat, kromě Bornea, kam se chystáte s Jitkou, je nějaká země, která vás láká?
No, Rakousko a lyže, protože...
Rakousko, ty přijdem kvůli Bornou.
Za 3 neděle pojedem do toho...
Super.
Do Rakouska.
Do Rakouska. Hmm. Bližovat, no.
Tady zase máme kamarády, co tady kolegové z tiskárny a jsou takhle takový lyžaři a jedna naše kamarádka z Maršova, s kterou jezdíme za závody na lyžích. To jsou takový nejdelší sjezdy světa, to jsou tam. A to je docela 7 dní. No. A tak už se chystáme, už se těšíme.
Tak pro mě je to překvapení, tak se těším.
My jsme na začátku PHčka říkali, že by bylo fajn, kdyby nás trošku povzneslo. A já si myslím, že to povídání s váma určitě ano. Teda. Doufám, že mají pocit i posluchači a doufám, že se vás v našem vysílání najdou zase.
Děkujeme moc, že jste přijali pozvání. Přejeme vám hezký pobyt ještě tady v Hradci Králové, protože i tady hezká místa, takže my se budeme těšit, že se ještě, až skončíme PHčko, s vámi sejdeme.
Neprozrazujte.
Oni mi říkají, co nevím, nepovím. Takže těšíme se na ten oběd s vámi dnes. Takže děkujeme a šťastnou cestu poté.
Krásný den.
Naschledanou.